Sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində 14.24 verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Ülkər Akif qızı. Bu dəfə təhsil kreditləri haqqında qanun layihəsindən danışacağıq. Qonağımız bu qanun layihəsini hazırlayıb Milli Məclisə təqdim edən Azərbaycandan kənarda təhsil almış mütəxəssislər təşkilatının sədri Natiq Əhmədovdur. Xoş gəlmisiniz Natiq müəllim.
Çox sağ olun.
Natiq müəllim, gəlin əvvəlcə ondan başlayaq ki, təhsil kreditləri nədir və bu Azərbaycan təhsili üçün nə dərəcədə gərəklidir?
Təhsil kreditləri kreditin xüsusi formasıdır. Yəni sırf təhsil almaq üçün gənclərə verilir. Bu bütün dünyada məlum praktikadır. Sadəcə olaraq dövlətlərin inkişaf səviyyəsinə əsaslı olaraq bu müxtəlif formada tətbiq olunur. Yəni məsəl üçün inkişaf etmiş dövlətlərdə, Avropa, Amerikada bununla sırf banklar məşğul olur. Banklar təhsili almaq üçün gənclərə çox aşağı faizlə, yəni bütün başqa tip kommersiyal kreditlərinə fərqli olaraq çox aşağı faizlə kredit verirlər. Bankların burada bir məqsədi var ki, birinci ayrıca ki, öz dövlətlərinin inkişafı və ikinci bəlkə də daha vacibdir ki, özlərinə gələcəkdə potensial klient yığmaq üçün bu cür gənclərə cəlb edirlər. Bu gənc gələcəkdə bizneslə məşğul olduqdan sonra, öz işini yaradandan sonra artıq bu istər-istəməz bu bankın yolunu tanıyır, əlaqələr var, öz biznes işlərində, bir başqa işlərində də yenə bu bankın xidmətlərlə müştəri kimi bankın üzvü olacaqdır. Bizdə və başqa post-sovet respublikalarında vəziyyət fərqlidir. Biz bu məsələlə necə olduq, məşğul olduq? Bildiyiniz kimi, prezident fərmanı olduq Azərbaycan gənclərinin xaricdə təhsil alması üçün və bunun üçün artıq dövlət proqramı müəyyən olundu. Və bu məqsədlə biz analiz etməyə başladıq ki, internet vasitəsilə axtarış aparaq ki, müxtəlif dövlətlərdə bu necə həyata keçirilir. Yəni biz artıq müstəqil dövlətik, bir çox məsələlər və bugünkü quruluşdan asılı olaraq iqtisadi mexanizmlərlə tənzimlənir və məlum oldu ki, istər ölkə daxilində, istər ölkə xaricində təhsil almaq üçün gənclərə kreditlər verilir. Və bizim kimi inkişaf səviyyəsində olan dövlətlərdə banklar bu işə çox da böyük ürəklə girişmir, yəni çox böyük aşağı faizlə kredit verilmir. Ona görə bu iş üçün mütləq dövlət dəstəyi lazımdır. Və bir çox ölkələrdə xüsusi olaraq təhsil kreditləri qanunu qəbul olunubdur. Yəni bu ipotekaya oxşar bir şeydir. Bizdə də artıq bu anlayış var, istifadə olunur. Çox aşağı faizlə dövlət xüsusi agent banklara, müxbir banklara kredit verir və buna uyğun olaraq da həmin banklar təhsil almaq istəyən gənclərə aşağı faizlə, təxminən 5-6 faizlə təhsil krediti verir. Sən əgər nəzər alsaq, Azərbaycanın özünü də dövlət ali məktəblərində təhsil alan gənclərin təxminən tən yarısı, bəlkə də çox ödənişli təhsil alır, hələ özəl institutları qoyaq bir kərə, bu çox vacibdir. Yəni bugün bir çox gənclər ali məktəbə daxil olur, bildiyimiz kimi müsabiqə böyükdür, ödənişliyə düşür, belə deyək, təhsil haqqını verə bilmədiyindən təhsil almaq imkanı olmur. Amma bu olardı ki, dövlət müəyyən dəstəkləsin bu gəncləri, bunlar üçün kredit versin və bu kredit gənc təhsil alıb qurtardıqdan sonra, işə qəbul olduqdan sonra bir müddətdən sonra qaytarılsın.
Yəni dövlətə qaytarılsın?
Dövlətə qaytarılsın, bəli. Bu kreditdir, yəni bu mütləq qaytarılmalıdır.
Sizin tərtib etdiyiniz qanun layihəsi barədə danışaq. Hansı detallar burada öz əksini tapıb? Məsələn, dövlət nə qədər pul ayırsın? Bu pulla neçə tələbənin təhsil alması mümkün ola bilər?
Bilirsiniz, aydın qanun layihəsində o bizi maraqlandıran konkret rəqəmlər göstərilmir. Yəni, hansı kreditin faizi, qaytarma müddəti, o ümumi ayrılan məbləğ və s. Bu qanun layihəsi əsas maddələri verir və bundan sonra artıq o bizi maraqlandıran məsələlər belə də xüsusi normativ sənədlərlə müəyyən olunur. Bizim hazırladığımız qanun bir neçə dövlətin qanunu analiz etdikdən sonra belə deyək birləşmiş bir qanundur. Bu Rusiya, Qazaxıstan, Çin və s. 3-4 dövlətin bu sayda təcrübəsini öyrəndikdən sonra bunu hazırlamışıq. Burada sizi maraqlandıran bu konkret rəqəmlər yoxdur. Yəni bu sonradan normativ sənədlərlə bu ümumiyyətlə qanunvericiliyin belə bir prosedur qaydasıdır. Hamımızı, bizi də, sizi də maraqlandırır bu məsələlər. Bunun üçün biz yeni bir layihə başlamaq ərəfəsindəyik. Bu məsələləri öyrənmək. Yəni, bunun üçün aydın ki, birinci, əhalinin özünü vəziyyəti öyrənməlidir ki, hansı məbləğdə bugün Azərbaycan gənci bu krediti götürə bilər, hansı şərtlərlə daha rahat olaşıb həm dövlət üçün, həm kredit götürən gənc üçün və bunun hamısı tədqiq olunmalıdır, tədqiq olunmalıdır. Bu istiqamətdə biz işləyirik. Sadəcə olaraq mən anlayış olsun deyim, deyim ki, məsəl üçün biz maraqlanmışıq, öyrənmişik, Estoniyada 2000 dollara yaxın hər il gənclərə kredit verilir və bu kreditin vermə mexanizmi də var. Bu təhsil naziri burada rol oynayır, yəni təhsil naziri belə rol oynayır ki, müəyyən edir ki, bu gəncə nə dərəcədə olar olmaz. Olar olmaması da yenə də o gəncin imtahanlarda yığdığı baldan asılıdır. Yəni orada məsəl üçün illik 5% ilə verilir. Qaldı ki, o kredit ümumi məbləği o dövlətin özünün imkanından asılıdır. Yəni artıq məbləğdə də mənim bir fond yaransa, istifadə olmayan məbləğ yəni dövlətin büdcəsinə qayıdır. Yəni bunu nə vaxt başlamaq lazımdır? Artıq təcrübədə, məsələn biz ipoteka qanunda gördük ki, orada müəyyən şərtlər qısa bir müddət keçdi, şərtlər dəyişdi. Yəni o həyat göstərəcək ki, bu hansı şərtlərlə bu qanun daha yaxşı işləyə bilər.
Bəs sizcə Azərbaycanda hansı mexanizm daha keçərli ola bilər? Yəni bu kreditlərin verilmə mexanizmi.
Bu kreditlərin verilmə mexanizmi yəqin ki, belə bir xüsusi ipotekada olan kimi xüsusi bir idarəci qurum olmalıdır. Ümumiyyətlə, bu xaricdə təhsilinə bağlı dövlət proqramı ilə biz tanış olduq. Orada kredit sözü yoxdur, işlənmir. Amma orada bir şərt var ki, xaricdə təhsilin Azərbaycanlı gənc təhsil alıb qurtardıqdan sonra 5 il Azərbaycanda işləməlidir. Və əgər o işləməzsə, o dövlətin onun təhsili üçün sərf etdiyi vəsait həmin gənc tərəfindən qaytarılmalıdır. Bu faktiki üstörtülü yolundan kredit deməkdir ki, buna kredit verilir və əgər qayıtmırsansa, verilən şərtləri edəmirsansa, qaytarmalısın. Yəni, belə bir qurum olmalıdır ki, bu qurum bu istər ölkə daxilində, istər ölkə xaricində təhsil alan gənclərə kredit verilməsi, onların təhsilinə nəzarət, sonra təhsil altından sonra bunların işinə təminatı, bütün bu prosesləri, yeni ixtisasların müəyyən olunması, bu proseslərin hamısı ilə məşğul olmalıdır. Məsəl üçün, bizdə hələ ki, yenə deyirəm, çox məsələlər, normativ sənədlər hazırlanacaq bu proqramla bağlı. Orada bu məsələlər aydın olacaqdır. Bu proqramın özündə məsələlər göstərilmir. Müxtəlif nazirliklərə tapşırılıb ki, bu haqda işlər görürsün. Məsəl üçün, mən deyə bilərəm, Qazaxıstanda necədir? Qazaxıstanda kadr hazırlığı ilə əlaqədar əsas nazirliklər birləşərək aksioner cəmiyyət yaradıblar. Xaricdə təhsili xüsusi olaraq bu ayrı-ayrı dövlət, özəl qurumlardan təşkil olmuş aksioner cəmiyyət xaricdə təhsili idarə edir. Yəni, hansı ixtisaslarda təhsil almağa göndərilsin, təhsil alan müddətdə gənclərin bütün təhsil prosesini izləsin, təhsil alıb qurtardıqdan sonra bunların işlə təmin olunması, kreditin qaytarılması, hər il hansı ixtisaslarda təhsil almağa göndərilməlidir. Məsələn, bu məsələlər hamısı xüsusi aksioner cəmiyyətin idarə heyəti bununla məşğul olur. Aksionerlər isə dövlət və özəl qurumlardır ki, bunlar öz vəsaitlərinə bu fondu formalaşdırırlar. Bizdə də buna oxşar yəqin ki, bir mexanizm olar.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə cümə axşamı Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm, çox az dəyişmişim.
Hər cümə axşamı köhnə tanışların tərtəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
Mətbəm, adətən kredit verən tərəflə kredit alan tərəf arasında müəyyən razılaşmalar olur. Kredit verən müəyyən şərtlər qoyur. Siz də dediniz ki, gəncin qarşısında şərt qoyulur ki, o təhsilini başa vurandan sonra qayıdıb ona kredit verən təşkilatda işləməlidir. Başqa hansı şərtlərdən söhbət gedə bilər? Məsələn, ola bilərmi ki, ixtisaslarda müəyyən məhdudiyyətlər olsun? Tutaq ki, hər hansı bir ixtisasdan olan kadrlara ehtiyac var, kredit də həmin ixtisaslara ayrılsın. Yəni belə bir şərtlər ola bilərmi?
Bəli, tamamilə aydındır. Bax, burada belə bir məsələ var. Bir var, tutaq ki, hər hansı bir gənc arzusu var ki, bir dövlətin, universitetinin hansısa bir ixtisası üzrə oxusun. Amma tutaq ki, Azərbaycan üçün bu dəqiqə həmin ixtisasa böyük ehtiyac yoxdur. Amma müəyyən ixtisaslar var ki, o ixtisaslara Azərbaycan üçün çox ehtiyac var. Yəni, iqtisadiyyatın inkişaf istiqamətinin nasıl olaraq bir çox məsələlərdir. Yəni, bu kredit verilməsi istənilən sahədə, istənilən ixtisasda təhsil almaq istəyir gəncə bu kredit verilə bilər. Aydın ki, birinci növbədə bu kəs həmin ali məktəbə daxil olmalıdır və bu kredit gəncin özünə yox, o təhsil alıb daxil olduqdan sonra ali məktəbdən gətirir qəbul kağızı, müəyyən bank hesabatları birbaşa ali məktəbə keçirilir ilbəyil. Yəni sistem belədir. Və fərq ondadır ki, dövlətdə tələbat olan ixtisaslar üzrə kredit verilir, amma faktiki həmin gənc təhsil alıb qurtardıqdan sonra o krediti qaytarmır. Yəni necə qaytarmır? Müqavilə bağlanılır dövlət təşkilatı ilə, həmin o dediyim aksioner cəmiyyəti ilə bu gənc arasında. O gəlib 5 il dövlətin dediyi sahədə işləsə, həmin krediti qaytarmış hesab olur. Amma qaldı ki, dövlətə tutaq ki, məsələn, hansısa bir ixtisas var, nüvə fizikası üzrə məsəl üçün dəyəkdən, bu xüsusi bir sahədir. Ehtiyac yoxdur, amma gənc istəyir ki, bu sahədə alim olsun, mütəxəssis olsun. O gedir, o özünün əmlakını, valideynlərin əmlakını girov qoyur, həmin krediti götürür. Təhsil aldıqdan sonra istədiyi, o məcburi dövlət artıq Azərbaycana qayıtsın, burada hansısa bir deyilən yerdə işləsin, harada istəyir işləsin, istəyir işləsin, bu krediti qaytarsın. O da müqavilədə müəyyən olunur. Və həmin o üç tərəfli müqavilə, belə deyək, ali məktəb, gənc, dövlət qurumu hansı ki bu işdə tərəfdaş olur. Üç tərəfli müqavilə də artıq bu proqramdan sonra, prezidentin təhsil proqramından sonra hazırlanmalıdır. Orada tapşırıqlar verilibdir. Bu proqramlar sonra bu sənədlər hazırlanmalıdır.
Yəni istənilən halda kreditin qaytarılması tələbənin təhsilini başa vurmasından sonra baş verir.
Bəli, bu mütləq belədir. O ola bilər ki, faiz çox aşağı miqdarda faizdir. Faiz təhsil alan müddətdə qaytarılsın. Yəni orada tutaq ki 5-6% bu ölkə daxilində təhsil alıb $1000 taşı təhsil haqqı illik ödürsə, onun faizin bir çox dövlətlərdə faizi qaytarırlar, amma məbləğin özün ali təhsil başa vurub işə daxil olduqdan sonra qaytarılır.
Bəs kreditlərin məbləği və ya qaytarılma müddəti ilə bağlı müəyyən çərçivə varmı? Siz necə təklif eləmişsiniz?
Müəyyən qədər məhdudiyyət var. Yəni, başqa ölkələrin praktikasında məhdudiyyət var ki, maksimal nə qədər məbləğdə kredit verilə bilər, minimal faiz. Bunlar hamısı məhdudiyyət var. Mən yenə deyirəm, biz verdiyimiz qanun layihəsində o belə də çərçivə sənədidir qanun. Burada heç bir rəqəm göstərilmir. Yəni indi prezident proqramında bu hələ çərçivə sənəddir, orada da heç bir konkret mexanizm, rəqəmlər yoxdur. Hə, bu qanun ilkin etapda biz deyirik ki, cəmiyyətdə bu haqda məsələlər gəlir. Biz qanun layihəsini artıq Milli Məclisə göndərmişik. Orada sosial siyasət daimi komissiyasında bunun üzərində iş gedir. Qanun qəbul olunandan sonra normativ sənədlər onlarda artıq onun müzakirəsi də getməlidir, ayrı-ayrı təşkilatlar, ayrı-ayrı mütəxəssislər bu sahədə fikirlərini deməlidir və sizdə məsələlər orada normativ sənədlərdə qeyd olunmalıdır. Və bu qanun işlədikdən sonra artıq o normativ rəqəmlər özü də həyat göstərərək mən qədər dəyişikliyə uğraya bilər.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan. Vahid ailə.
Avropa şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Совет Европы.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Mətbən, bu təhsil kreditləri haqqında qanun layihəsini artıq Milli Məclisə təqdim etmişsiniz. Təqdim etməyinizdən də artıq müəyyən müddət ki, keçib. Layihənin hətta ictimai müzakirəsi də təşkil olunub, səhvləmirəmsə. Cəmiyyətdəki reaksiyanı necə qiymətləndirirsiniz?
Yəni, biz müxtəlif təşkilatlarla, müxtəlif ali məktəbdə xəstələrlə bu arada görüşlərimiz olur. Bu məsələ hamı üçün maraqlıdır və sizi inandırım ki, burada Hamı istəyir ki, övlad üçün yeni bir şans yaransın. Məsəl üçün, ödənişdə təhsil almaq məcburiyyətində qalır. Böyük insan, çox sayıda insanların təhsil haqqını vermək imkanı məhduddur. Məmnuniyyətlə istifadə edərlər bu kreditdən. Yəni, bu bütün cəmiyyət üçün lazımı bir şeydir və bütün bu bizim belə deyək, bizim kəşfimiz deyil, bütün dünyada bu istifadə olunan bir mexanizm bir təhsil üçün. Və elə bilirəm ki, İndi bu işdə biz biraz tez görüb təşkilləmiş məsələni çox şad olar ki, Milli Məclis bunu tezliklə qəbul eləsin. Yəni, məsəl üçün təhsil qanunu uzun müddətdir gözləyirik, hələ qəbul olunmur. Orada benim problem de var. Burada hiçbir problem yoktu. Hatta gördüğünüz gibi bizim hazırladığım kanunlar ise sosyal siyaset daimi komisyasına gelir. Daha təhsil kanun, təhsil, elm təhsil komisyasına da verilmir.
Ve sizce birleştirə bilərlər mi? Yani bunu bir bənd kimi təhsil haqqında kanuna əlavə edə bilərlər mi?
Yok, siz burada da çoxlu şərtlər var. O, bu kanunun özün, təhsil kanunda bu nəzərə alınmalıdır ki, bu kredit söhbəti təhsildə olsun və s. Amma bu kanunun özü çox kifayət qədər böyükdür. Bunu da təhsil qanunun daxilinə qoymaq təhsil qanunu daha mürəkkəbləşdirir. Ona görə bunu hər yerdə bu ayrı bir qanun kimi gedir. Yəni bunun çoxlu şərtlər var. Kredit verənin öhdəlikləri, kredit alan müxtəlif şərtlərin izah olunması və s. Bu ayrı bir çox da düzdür, böyük deyil, amma ayrıca bir qanun olması daha optimaldır.
Əməkdaşımız Firuzə Alimova da gənclərin belə bir qanun layihəsinə münasibətini öyrənib. Gənclərin cavablarını dinləyək, sonra söhbətimizə qayıdacağıq.
İstəyir bizim Azərbaycanda da təhsil kreditləri haqqında qanun qəbul olunsun.
Şübhəsiz ki, nəinki mən, həmçinin bütün Azərbaycanda ödənişli təhsil alan tələbələr və bunu ödəməyə çətinlik çəkən tələbələr istəyərlər ki, belə bir qanun layihəsi bizdə də qəbul olunsun. İstək var, əlbəttə var, ancaq doğrusu reallıq ondan ibarətdir ki, yəqin ki, bu hələ tezliklə baş verməyəcək Azərbaycanda. Lakin belə bir qanun qəbul olunsa, əlbəttə ki, çox yaxşı olardı. Bu həm də o cəhət baxımdan perspektivlidir ki, tələbənin öz təhsilinə marağını artırır. Yəni tələbə qarşısına məqsəd qoyur və tələbənin məsuliyyət olur üzərində ki, daha yaxşı oxumalıdır ki, ona göstərilən etimadı doğrulda bilsin.
Əvvəla onu deyim ki, dünyanın bir çox ölkələrində kredit, təhsilə kredit ayırmaq çox yayılmışdır. Əgər səhv etmirəmsə, Rusiyada artıq belə bir qurum var ki, ayrıca gəlir universitetlərə və tələbələri ayırır və öz firmasına görə pul buraxır müəyyən tələbələrə və ondan sonra ixtisaslı kadrlar yetişmək üçün mümkün qədər pul ayırır və sonradan həmin o ixtisaslı kadrları öz şirkətinə cəlb edir. Və bu baxımdan əgər düşünsək, mən razıyam ki, Azərbaycanda da təhsil haqqında kredit ayrılmaları olsun və əgər biz seçilmiş yüksək ixtisaslı kadrlar istəyiriksə, bu labüddür. O ki, qaldı hansı şərtlərlə verilməsi kreditin? Əlbəttə ki, tələbədir və oxumaq istəyir. Güzəşli şərtlərlə olmalıdır, heç bir faizsiz. Və əgər o kredit verdikdən sonra hansısa bir dövlət müəssisində dövlətə xeyirli olan bir orqanlarında çalışmalıdır və yavaş-yavaş həmin o götürdüyü krediti dövlətə və yaxud aldığı hansısa bir quruma ödəməlidir. Və mən istərdim ki, mənim özüm də dövlətin hər hansı bir kredit ayrılması ilə oxuyum və sonradan həmin o götürdüyüm krediti dövlətə və yaxud hansı təşkilat mənə kredit ayıracaqsa ona öz işləməyimlə və yaxud gələcəkdə universitet qutarına gəlir əldə edəndən sonra ona ödəyim.
İstəyərdim. Ona görə ki, mən istəyərdim ki, başı oxuyan tələbələrə kömək eləsin, onların ödənişini edəsin. Tələbə qurtarandan sonra o firmada işlə təmin olunacaq. Orada tam əmək haqqını yox, yarı əmək haqqını yarısını özü alıb, yarısını da krediti ödəsin. Belə olmasını istəyərdim.
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda. Mətbəm, gənclərin bu məsələyə münasibətini dinlədik. Bəs Milli Məclisdən necə? Hər hansı bir reaksiya olubmu təhsil kreditləri haqqında qanun layihəsi ilə bağlı?
Bəli, Milli Məclisdən əlaqələrimiz var. Dediyim kimi, Sosial Siyasət Daimi Komissiyasında bu qanun üzərində iş gedir. İnanılır ki, nə vaxtsa yəqin bir tezliklə bu məsələ gündəmə gəlir. Komissiyada və yaxud Milli Məclisin iclaslarında.
Natif Bəyim, kredit alıb xaricdə də təhsil almaq mümkün olacaq, əgər bu qanun qəbul olunarsa. Sizcə, xaricdə təhsil almaq üçün kredit alan gənclərin təhsil aldıqdan sonra ölkəyə qayıtması və yaxud da onlara kredit verən dövlətin, onlara təklif etdiyi iş yerlərinin həmin gəncləri qane etməsi ilə bağlı hər hansı bir problem yarana bilərmi?
Yo, bu problemlər yarana bilər, bu problem yaranmasın deyin. Bütün dövlətlərdə belə bir şərt var ki, əvvəlcədən üç tərəfli müqavilə bağlanır. Yəni bu gənc xarici təhsil almağa gedərkən, bu kredit alıb gedərkən dövlət tərəfindən təşkil olunsa bu proses, bu artıq dövlət təşkilatı ilə müqavilə bağlamalıdır ki, hansı şərt ilə bu gəlib harda işləyəcək, əmək haqqı necə olacaq, bu krediti məsələn 5 il müddətində işləyirsə, onda bu kredit qaytarılmış hesab olunacaq ya yox. Bunlar hamısı müqavilə ilə həll olur. Ya elə deyil ki, gənc keçsin, oxuyub gəlsin, gələndən sonra işlə tapılmasın, hələ bir kredit də qalsın, onu qaytara bilməsin. Yəni gənc də onun valideyn də əvvəlcədən fikirləşir ki, hansı şərtlə bu krediti götürür və yaxud dövlətin təşrif elədiyi şərtlər necədir? Bunun hamısı yəni süzgəçdən keçirilib sonra qərar qəbul olunmalıdır.
Yəni ki, artıq gənc xaricə getməmişdən bilir ki, o qaydanda harda işləyəcək, hansı şərtlərlə işləyəcək.
Elə olsa daha yaxşı. Yəni bu proqramda elə bir şey yazılmayıbdı, dediyim kimi sonra normativ sənədlərdə yazacaqdır. Yəni biz istədiyimiz istərdik ki, çox yaxşı olardı ki, məsəl üçün adi bir misal deyim də, təkcə Azərbaycanda olan bir çox kampaniya, məsələn BP hər il 10 nəfər Azərbaycanlı gəncin xaricdə təhsilə maliyyələşdirir. Bu da yəni kredit halında. Və bu kreditin şərti nədir? Bəri başdan kontrakt bağlayır ki, bitirdikdən sonra dəqiq bilmirəm neçə ildir, məsələn 4 il, 5 il gəlib BP-də bu əmək haqqı ilə işləyəsiniz. Və orada əmək haqqılar, əmək haqqı da çox normalidir və gənclər məmuniyyətlə aydın şollar yüksək bal toplayıb, ən yüksək bal toplayanlara təşrif olur BP tərəfindən. Yüksək bal toplayıb qayıdır və gəlib sonra da normal iş yerində oturub işləyir. İndi bizim dövlət xətti ilə gedənlər də belə bir şərt, yəqin ki, müqavilələr bağlanacaqdır. Və müqavilədə göstərilməlidir ki, bu qaydandan sonra harada işləyəcəkdir, hansı əmək haqqını alacaqdır və o cəlb edici olmalıdır. Yəni, gedib yüksək ali təhsil alıb gəlib sonra, misal üçün, çox aşağı maaşla oturub işləmək də psixoloji travmadan başqa həmin gəncin bir şeydir.
Krediti qaytarmaq proseduru necə olur, Natiq bəy? Bu gəncin əlindədir bu iş, yoxsa onu işə götürən təşkilatın?
Yəni, mən yenə də başqa ölkələrin praktikasını dəyəbilərəm də. Bu, sən Qazaxıstanda belə deyək və yaxud Estoniyada. Burada əvvəlcədən şərtlər müəyyən olunur. Minimal əmək haqqı, minimal yaşayış həddinin neçə misli qədər bunlara əmək haqqı veriləcək qaydandan sonra və o kredit bu gəncdən soruşulmur, avtomatik maaşından tutulur. O bir tutaşa 1000 dollar məsəl üçün maaş alırsa, o hər ay 700 dollar alacaq. 300 dollar avtomatik bunun buna soruşmurlardı. Dövlət verib, dövlət də yenə həmin krediti yalar. Burada amma maaş elə olmalıdır ki, o kreditin məbləği, kredit üçün lazım olan məbləğ tutulandan sonra o maaş həmin gəncin tələblərinə uyğun gəlsin.
Yəni kredit çıxılandan da əlavə ona da maaş.
Bəli, bəli, tamam, yoxsa kreditin hamısı maaşın hamısını kreditə verib oturub işləmək 5 il bu kadr olmaz ki, belə bir kadr hər bir zaman fikirləşəcək ki, təşrizanı bu işdən tez qutarsın, qaçsın xaricə. Biz istəyirik ki, bunlar gəlib Azərbaycanda işləsinlər, Azərbaycanın müəssisələrində, Azərbaycanın dövlət qurumlarında, özəl sektorunda fəaliyyət göstərsinlər. Yoxsa bu gəlib 5 il günləri sahib ki, tez bu krediti verib buradan gedim, onda bu gənci hazırlamağa ehtiyac yoxdur.
Sonuncu sualım, Natiq bəy. Nə dərəcədə ümidlisiniz bu qanunun qəbuluna?
Mən çox inanıram ki, yəni mən hələ indiyə qədər yenə deyirəm, çoxlu görüşlərimiz olub, heç bir kəsdən, heç bir yerdən eşitməmişəm ki, bu lazım deyil. Mən bu, yenə deyirəm, bu çox lazımdır. Belə bir əlavə imkandır cəmiyyətdə, cəmiyyətin, dövlətin gənclər üçün yaratdığı bir imkandır. İstəyərlər gənclər bundan istifadə istəməzlər, həmin vəsaitdir, yenə qayıdır dövlət büdcəsinə. Amma bu imkanlar bütün dünyada inkişaf eləmiş dövlətlərin hamısında gənclər üçün verilir. Məsələn, bu ildə bizdə gənclər idi. Nə üçün gənclər ilində biz belə bir qanun əlavə bir gənclər üçün imkan yaratmayaq? Yəni, prezident istəyir ki, gənclər üçün şərait yaratsın. Yəni, bu da həmin istəyə uyğun bir istəkdir. Bunu da hamı istəyir. Sadəcə olaraq bir balaca bizim Milli Məclisdə operativ bu işlərə baxılsa, mələ biləm ki, tezliklə bu qanun qəbul oluna bilər. Yəni, burada elə bir problemli an yoxdur ki, hə, bu qanunu gecikdirsin. Sən bizim başqa təhsil qanununa fərqli olaraq burada elə bir problem yox.
Çox sağ olun.
Siz də sağ olun. Sağ olun.
Daha bir 14.24-ün sonuna çatdıq. Verilişi mən aparırdım Ülker Akif qızı. Gələn çərşənbə sağlıq olsa, eyni dalğada, eyni vaxtda yenə də görüşünüzə gələcəm. Sağ olun, sağlıqla qalın.
14.24 Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısında.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
ara sıra kövrəlib faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!